Shanam, Anam, Anam, un Pierre, un Paul, un Jacques, un Tom, peu m'importe comment il se nomme, s'il est un homme, un homme, un homme, je n'exige pas un Apollon qui sait briller dans les salons, ni un type fort comme Samson. Pour vous que j'ai un mate en bon, il n'a pas besoin d'être un milliardaire, qu'il soit beau, non, ça m'est égal. Il n'a pas besoin d'être grand lumière, star du cinéma, ni prince royal. Un homme qu'il s'appelle Pierre au Paul homme, pour vous qu'il donne son maximum. Je cherche un homme, un homme, un homme. A movie star, a Texas oil man, or a French marquis. Doesn't have to be handsome as a picture. An ordinary guy is all right with me. Je cherche un homme, un homme, un homme, qu'il s'appelle Pierre au Paul. Autumn, pour vous qu'il donne son maximum. Je cherche un homme, un homme, un homme. Je cherche un homme, un homme.
Χαίρετε και εύχομαι από καρδιάς να είστε όλοι καλά. Ακόμα μία διαδρομή και διπολιτιστική ξεκινά, θυμίζοντας σε όλους μας τι μας επιφύλαξε αυτή η εβδομάδα, αλλά και προετοιμάζοντας το έδαφος για την επόμενη. Αντανακλάσεις και ομολογουμένως στο πολιτιστικό περιβάλλον της εβδομάδας που αφήνουμε δεν είχε μόνο ευχάριστες ειδήσεις, ήδη στην αυγή της αποχαιρετήσαμε έναν μεγάλο μας εικαστικό, ενώ πριν μόλις μια ημέρα οι συνεφίλοι και όχι μόνο είδαν το τέλος της διαδρομής ενός πολλά υποσχόμενου Γάλλου ηθοποιού, ο οποίος έφυγε σε ηλικία μόλις 37 χρόνων. Σκληρό πολιτιστικό ξεκίνημα. Ας κάνουμε όμως αλλαγή πλεύσης, θα μιλήσουμε για τις απώλειες, γιατί το οφείλουμε, αλλά θα σας προετοιμάσουμε με οδηγό ένα διεθνή καλλιτέχνη της οπερατικής τέχνης για την εκκίνηση του 2022 της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Θα προσπαθήσουμε να γίνουμε ελκυστικοί, έτσι ώστε να πάτε σινεμά και αφού τα ταξίδια έχουν περιοριστεί, θα σας ταξιδέψουμε μέσα από διεθνή πολιτιστικά γεγονότα. Αντανακλάσεις και οι σύντομες συστάσεις πριν περάσουμε στην επίλυση των γρίφων που προαναφέραμε, πριν περάσουμε στη δική μας πολιτιστική διαδρομή, στις ειδήσεις που έχουμε μαζέψει για εσάς. Σαφώς είσαστε στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος και ελπίζουμε να παραμείνετε σε αυτές. Για την επόμενη σχεδόν μία ώρα συντονιστείτε στις πολιτιστικές αντανακλάσεις. Στην παραγωγή Μαρία Σφυρόερα, στην κονσόλα του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας και σε ό,τι αφορά το μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος χειρίζεται, δηλαδή με ακούτε, η Έλληνα Νεοφωτίστου. Καλή σας ακρόαση.
Guarda lì, dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy, 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 ah, comedy, comedy orchestra illusa Napoli, e poi sgridatami Napoli. Comedy, comedy, don jour. Ta-da-da-dum, ta-da-ta-dum, ta-da-ta-da-ta-da-da. Ta-da-ta-da-ta-da-zum. La comédie d'un jour. La comédie de ta vie. La comédie, la comédie. La comédie, la comédie. La la, la la. La la, la la. La la, la la, la la. Ma cos'è? La luce piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, 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 ah, comedy, anticamente vista Napoli. Lì, con lontanissimi binocoli. Comedy, comedy, don jour. Parlami, dunque il ricordo si semplifica nel suono dolce ed infelice qui. Comedy, 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 ah, comedy, comedy orchestra che precipita in un ventilatore al Grand Hotel. Comedy, comedy, don jour. Za taradam, tadam, tadaritatatam. Taratatatatam. La comédie d'un jour. La comédie de ta vie. La comédie, la comédie. La comédie, la comédie. La la, la la.
Εβδομάδα που πέρασε, πολιτιστική εβδομάδα και ό,τι χνάρια άφησε πίσω της. Δυστυχώς η εβδομάδα που μας πέρασε, ειδικά από την Κυριακή το βράδυ, ξεκίνησε με μια απώλεια. Το γνωρίζετε όλοι, το ακούσαμε όλη αυτή τη εβδομάδα. Ο Αλέκος Φασιανός δεν είναι πλέον μαζί μας, έφυγε σε ηλικία 87 χρόνων, ύστερα από μια αρκετά μακρόχρονη, μπορούμε να πούμε έτσι, μάχη με την υγεία του, είχε πρόβλημα λίγο πριν φύγει. Τώρα, αυτά που όντως μπορούμε να κρατήσουμε από τον Αλέκο Φασιανό, φυσικά το έργο του, φυσικά ό,τι έχει προσφέρει, είναι αυτό που ο ίδιος ήθελε να κάνει, να ζωγραφίζει ελεύθερα, να μην είναι ποτέ ενταγμένο σε κάποιο εικαστικό κίνημα. Αυτό έκανε μέχρι το τέλος. ζωγράφισε και είναι έτσι λίγο... Κατάφερε να κάνει την εικαστική τέχνη ακόμα πιο λαϊκή, δηλαδή την έφερε στο κοινό. Την έφερε στο κοινό με δύο τρόπους. Πρώτο και κύριο γιατί έφτιαξε πολύ υπέροχα εξώφυλλα βιβλίων. Βιβλία όπως του Ελίτη, του Ταχτσί, του Καβάφη, του Αραγκόν, του Απολινέρ, αλλά και δίσκους. Ζωγράφισε και εξώφυλλα βινιλίων, τα οποία πραγματικά και όλα αυτά φτάσαν στους αποδέκτες που είναι το πλατή κοινό. Κάπως έτσι όλοι, μα όλοι, γνωρίζουμε το έργο του Αλέκου Φασιανού. Πρέπει να πω μία λεπτομέρεια που την άκουσα, γιατί η Τζιά δεν είναι από τα νησιά τα οποία επισκέπτομαι, αλλά άκουσα προημερών κάποιο φίλο να λέει ότι στη Τζιά και στο λιμάνι υπάρχει ένα χασάπικο το οποίο έχει ζωγραφίσει ο Αλέκος Φασιανός μέσα. Το έχει ζητηθεί λοιπόν από τον ιδιοκτήτη να ζωγραφίσει και το ζωγράφισε. Αυτό λοιπόν το βρίσκω πραγματικά καταπληκτικό και νομίζω ότι καταλαβαίνετε για το λόγο για τον οποίο το βρίσκουμε καταπληκτικό, είναι γιατί απλούστατα κατάφερε αυτό που προείπα, η εικαστική τέχνη να φτάσει στο κοινό, να το δούνε όλοι. Αλέκος Φασιανός λοιπόν, και νομίζω ότι όταν γίνει κανονική η μόνιμη συλλογή στην Εθνική Πινακοθήκη, αφού έχει προσφέρει πάρα πολλά έργα του, θα δούμε πολλά εξ αυτών. Εβδομάδα που πέρασε και ήδη το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται για το Μάρτι, τότε θα πραγματοποιηθεί, Θεού θέλοντος, COVID επιτρέποντος. Η νέα πραγματικότητα στη μετά COVID εποχή είναι το κεντρικό θέμα το οποίο μας ανακοινώθηκε αυτή την εβδομάδα του φετινού Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ που πραγματοποιείται ως γνωστόν στη Θεσσαλονίκη, φέτος θα είναι από τις 10 έως τις 20 του Μάρτι. Post Reality και 10 ντοκιμαντέρ θα προβληθούν στο πλαίσιο του κεντρικού θέματος της διοργάνωσης. Ο άνθρωπος που γέννησε πριν αρκετά χρόνια την διαδικτυακή επικοινωνία, το γνωστό πλέον Facebook, ο Mark Zuckerberg, μέσα στην χρονιά που πέρασε κήρυξε την έναρξη της εποχής του Metaverse. Τι σημαίνει επί της ουσίας αυτό? Απλά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η ψηφιακή πραγματικότητα διεκδικούν πλέον μια ισότιμη θέση στο φυσικό μας κόσμο, προετοιμάζοντας την ανθρωπότητα για μια εναλλακτική και μεταποιημένη, θα λέγαμε, πραγματικότητα. Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα που φαντάζει περίεργη και δυσανάγνωστη, το 24ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ διόλου τυχαία επέλεξε, θέλοντας να εντρυφήσουμε στα νέα δεδομένα, ως κεντρικό θέμα το post-reality σε μια προσπάθεια αναζήτησης. Τα 10 ντοκιμαντέρ, που θα είναι ο κεντρικός ιστός του αφιερώματος, θα χαρτογραφήσουν το ρευστό κόσμο μέσα στον οποίο ζούμε. Συνεχίζουμε λοιπόν στην ειδησιογραφία της εβδομάδας που πέρασε και η οποία κλείνει ως ονούπο, να πούμε ότι μέσα στα καλά νέα της εβδομάδας είναι ότι πραγματικά προχωράει το Μουσείο Εναλλήλων Αρχαιοτήτων στον Πειραιά. Οι διαδικασίες προχωρούν, ήδη το Συμβούλιο Μουσείων έδωσε το πράσινο φως έτσι ώστε να συνεχιστεί το έργο. Για όσους δεν γνωρίζουν, να πούμε ότι το Μουσείο Εναλλήλων Αρχαιοτήτων έχει ήδη οριστεί ότι θα είναι στην ιετιόνια ακτή του Πειραιά, δηλαδή στο λιμάνι, στο καθαρό λιμάνι του Πειραιά, θα στεγάζεται σε ένα από τα σιλό, τα βιομηχανικά σιλό που έχουν κρατηθεί στο λιμάνι. Σε αυτό βέβαια θα προσθεθούν και άλλες εγκαταστάσεις. Έτσι λοιπόν τα τετραγωνικά του θα είναι γύρω στα 13.000 τετραγωνικά μέτρα και αξίζει να πούμε ότι το Μουσείο Εναλλήλων θα φιλοξενήσει ευρήματα ανελικής στέντα από όλες τις ελληνικές θάλασσες, αγάλματα, τμήματα γλυπτών και πολλά ακόμα. Θα είναι πραγματικά ένα στολίδι για ένα καλωσόρισμα, θα λέγαμε, στον Πειραιά. Και κλείνουμε λίγο έτσι με τις ειδήσεις που συγκροτήσαν την εβδομάδα που πέρασε, με τις εκθέσεις στην Τεχνόπολη, από τα highlights της εβδομάδας που πέρασε, θα λέγαμε, και ξεκινάμε με την Ιδύλια Οδός, αρχαία υλικά σύγχρονη τέχνη. 33 καλλιτέχνες συμμετέχουν σε μια έκθεση που ερευνά το παρόν του παρελθόντος μας σε σύλληψη και επιμέλεια της Μαρίας Μαραγκού. Την Τρίτη ξεκίνησε λοιπόν στην Τεχνόπολη η Βίλια Οδός, μια έκθεση σύγχρονης τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι καλλιτέχνες, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν διαφορετικές γενιές, αλλά έχουν ένα κοινό στοιχείο που δεν είναι άλλο από τα υλικά που χρησιμοποιούν. Και δεν μιλάμε για καμβάδες και ακριλικά, αλλά για γήινα στοιχεία όπως το μαλλί, ο πυλός, τα καλάμια, το ύφασμα, πολύ απτά και καθημερινά έτσι, υλικά. Η Δήλια Οδός είναι η καλλιτέχνης και τα έργα που συνομιλούν το παρόν του παρελθόντος μας, δίχως νοσταλγία, μέσα από τη χειραγώγηση αυτών των υλικών ως πρώτη ύλη. Η πόλη της Αθήνας, ως το πόσιμο και η μακραίωνη ιστορία της, συνδέονται με μια πληθώρα εφαρμοσμένων πρώτων υλών. Η Δήλια Οδός κουμπάει, έστω επιθυμεί να κουμπίσει, ένα κομμάτι της ιστορίας. Παράλληλα, στον ίδιο χώρο, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, ξεκίνησε και η έκθεση «Να με θυμάσαι και να μ' αγαπάς», αφιερωμένη στη Μελίνα Μερκούρη, σε επιμέλεια του ΝΙΝ, Διευθυντή του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, του Νίκου Καλτσά. Απόρρια της συνεργασίας είναι αυτή η έκθεση του Υπουργείου Πολιτισμού και του Ιδρύματος Μελίνα Μερκούρη. Η ηθοποιός λοιπόν, πολιτικός και γυναίκα, η τελευταία Ελληνίδα θεά όπως την αποκαλούν, ζωντανεύει στην Τεχνόπολη. Πολλά από τα εκθέματα παρουσιάζονται για πρώτη φορά και έχουμε φωτογραφικό υλικό, κουστούμια, 13 κουστούμια, 25 αφίσεις, 37 φωτογραφίες, με προσωπικότητες όπως ο Σαλβαντόρ Νταλί, ο Πάπας Ιωάννης, ο Παύλος ο Δεύτερος, η Κατρίν Τενέβ, ο Φελίπε Γκονζάλες, πρωτότυπα σενάρια και οι ιδιόχειρες σημειώσεις της, 6 ανέκδοτες, επιστολές, προσωπικά είδη, το καμαρίνι της, αλλά και αντικείμενα που είχε μαζί της στο τελευταίο της ταξίδι στη Νέα Υόρκη, ένα ταξίδι που έμελε πραγματικά να μην γυρίσει πίσω ζωντανή, θα λέγαμε. Τη γνωρίζετε την ιστορία. Αυτές λοιπόν είναι οι δύο εκθέσεις highlights στην Τεχνόπολη και να επισημάνουμε κλείνοντας, η είσοδος είναι ελεύθερη και για τις δύο.
Sordorecchio, un tremulo veniano d'intano, chi ne va pane, quel van stagni alla mano. Pare coi degli avi, con il buscio, buona mi parmiava la stagna al suolo, e le dadi appena sazia, e contro a Dio scagliava, e contra gli uomini la lacrima lei vieni.
Από την όπερα Αντρέα Σενιέ του Ουμπέρτο Τζορντάνο, που ανοίγει από τις 29 του μήνα και για 4 παραστάσεις στη νέα χρονιά της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, πάμε στο σημερινό καλεσμένο μας. Πρόκειται για μια διεθνή περσόνα που αντρώθηκε ακούγοντας Βάγνερ, έκανε σπουδές αρχιτεκτονικής στην Ιταλία, αλλά τον κέρδισε η οπερατική τέχνη. Στα 50 και πλέον χρόνια δημιουργικής πορείας προσμετρά από τη θέση του σκηνογράφου, σκηνοθέτη, ενδυματολόγου 110 παραστάσεις όπερας. Αλλά για τον Νίκο Πετρόπουλο, γιατί περί αυτού πρόκειται, η δημιουργία έχει επεκταθεί και στην τηλεόραση, αλλά και στη βασική του εκπαίδευση, που είναι η αρχιτεκτονική. Κύριε Πετρόπουλε, σας καλωσορίζουμε στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος και πιάνουμε το νήμα από την αρχή. Καλώς ήρθατε.
Σωστός. Μόνο θα μου επιτρέψετε και κάτι άλλο, ότι έχω τελειώσει και την Ακαδημία Την Πελάτη, την Ακαδημία Καλών Τεχνών της Ρώμης στη σκηνογραφία.
Βεβαιότατα. Γι' αυτό είπα θα πιάσουμε το νήμα από την αρχή, κύριε Πετρόπουλε. Λοιπόν, ανδρωθήκατε σε μία οικογένεια, έχω μάθει, που είχε ακούσματα Βάγνερ, έτσι είναι?
Ναι. Ήταν η πρώτη δίσκη, η οποία τα πρώτα μου ακούσματα από δίσκους 78 στροφών στο γραμμόφωνο του παππού. Mm-hmm. Το οποίο το έχω ακόμα αυτό το, και το οποίο παίζει καταπληκτικά, οφείλω να ομολογήσω. Λοιπόν, ήταν τα πρώτα μου ακούσματα αυτά. Μάλιστα. Και από πολύ μικρή ηλικία, όπου ο πατέρας μου σιγά σιγά προσπαθούσε να με μοιήσει στην σχολή αυτή της όπερας, λέγοντάς μου ότι ο Βάγνερ δεν είναι μόνο συνθέτης και αυτά, αλλά γενικά το έργο του είναι ρίτ. Ρίτ είναι ένα, ας το πούμε, το ελληνικό μου.
Και εμένα δεν μου έρχεται καθόλου στα γαλλικά. Νομίζω ότι δεν το έχω ακούσει ποτέ.
Ρίτ είναι, ναι. Ναι, ρίτ είναι, πώς λέτε, ένα θρησκευτικό, σαν θρησκευτικό... Θα έρθει κάποια στιγμή, θα έρθει. Ξέρετε, μερικά τα ξέρουμε σε μια γλώσσα, ξέρουμε, μεγαλώσουμε αυτή τη γλώσσα και μετά μπουπ, ξεχνάμε τη μετάφραση.
Λοιπόν, μεγαλώσατε λοιπόν ακούγοντας Βάγνερ και πώς ήρθε πρώτο το σχέδιο, γιατί η εκκίνηση, οι σπουδές σας είναι στην αρχιτεκτονική, οι πρώτες σας σπουδές, και δεύτερον πώς αυτό παντρεύτηκε με την όπερα.
Θα σας εξηγήσω τι γίνεται. Λοιπόν, βεβαίως, όταν λέμε αρχιτεκτονική, ποτέ μου δεν έκανε αρχιτεκτονική. Ποτέ δεν άσκησα το επάγγελμα αυτό, παρά μόνο όσες φορές χρειάστηκε να επέμβω κάπου και να σχεδιάσω πράγματα ειδικά για θέατρα, όπως είναι η επέκταση της νέας πτέρυγας του Εθνικού Θεάτρου και οι μηχανισμοί όλοι, και... το Δημοτικό Πειραιά και αυτά.
Ακριβώς.
Λοιπόν, κοιτάξτε, ο συνδυασμός, πάντοτε είχα στο κεφάλι μου ότι οτιδήποτε κανείς κάνει σε ένα πλαίσιο πραγματικά ιστορικό, ας το πούμε, όπως είναι ο Ανδρέας Σενιέ, πρέπει λοιπόν και τα σκηνικά να έχουν ακριβώς, να δώσουν την ατμόσφαιρα, αλλά βασισμένη σε πραγματικά στοιχεία της εποχής εκείνης. Έτσι λοιπόν είχα τρεις μεγάλους βοηθούς. Ο πρώτος μου μεγάλος βοηθός ήταν ο αρχιτέκτον Λουντού. Ένας αρχιτέκτος, βασιλικός αρχιτέκτονα θεωρείται. Mm-hmm. Μιλάμε την εποχή προεπαναστάσεως, έτσι, γαλλικής. Mm-hmm. Ο Λουντού. Ο δεύτερος ήταν ο Λεμπλόν και αυτός, ο γλυκός, και ο Λεμπλόν ο λευκός, ο οποίος έγραψε την ιστορία της γαλλικής επαναστάσεως σε 6 τόμους και σε μια δίτομη επίσης ιστορία, με εκπληκτικές γραβούρες. Αυτό είναι κληρονομιά από τον παππού μου και τη γιαγιά μου, γιατί η γιαγιά μου ήταν Γαλλίδα και από εκεί μου είχε μία, από τη βιβλιοθήκη της, αυτοί οι δύο τεράστιοι τόμοι που έχουν μέσα απίθανες γραβούρες όλων των προσωπικότητων, όλων των γεγονότων, ό,τι αφορά και αφορούσε την Γαλλική Επανάσταση. Και αυτοί ήταν οι δύο μεγάλοι μου βοηθοί και θα σας εξηγήσω πώς φτάσαμε εκεί. Και ο τρίτος βοηθός μου ήταν οι δύο μου φωτογραφικές μηχανές και το μάτι μου. Γιατί ταξίδευσα στο Παρίσι μόνο και μόνο φωτογραφίσω ορισμένα συγκεκριμένα κτίρια που ήθελα, όπως είναι το Ανάκτορο και Μουσείο της Λεγιώνωσης της Τιμής, που είναι κοντά στο κέντρο Ορσέ, στο Μουσείο του Ορσέ.
Ναι, ναι.
Που έχει γίνει στο
Παρίσι. Στο καινούριο Μουσείο του Ορσέ, ναι.
Το καινούριο Μουσείο του Ορσέ και διάφορα άλλα ενδιαφέροντα. Λοιπόν, τα μάζεψα αφού τα φωτογράφησα όλα αυτά, γύρισα στην Ελλάδα και μετά το καλοκαίρι γιατί εγώ δούλευα κάθε έργο το οποίο πρόκειται να ετοιμάσω για το χειμώνα, το δούλευα στη Σύφνο. Κάναμε διακοπές ένα μήνα εκεί, οπότε στη βεράντα του ξενοδοχείου είχα ένα τραπέζι το οποίο δεν απαγορευόταν το καταλάβει.
Η προσέγγιση.
Ένας άλλος, σε μια γωνία, ναι. Με όλα μου, τα CD, αυτά, το σπαρτί, το λιμπρέτο και. Και εκεί σιγά σιγά αναπτυσσόταν όλο το έργο. Είναι όλα αυτά, είναι σε κάθε όπερα που έχω ανεβάσει σαν σκηνοθέτης, ενώ σκηνοθέτης σκηνικά, κουστούμια και φωτισμούς, είναι κάτι τόμοι 100 σελίδων, 70 σελίδων, 80 σελίδων, αναλόγως.
Είναι ένα αρχαιακό υλικό για το οποίο έχετε πει ότι θέλετε κάποια στιγμή να το αφήσετε στο Μουσείο Μπενάκη.
Και στο Μουσείο Μπενάκη. Θα μείνει και όλο μου το αρχείο που έχω, μακέτες, σχέδια, αρχιτεκτονικά, σκηνικά, κουστούμια, ό,τι υπάρχει και έχει επιβιώσει τις υποθέσεις όλες, θα πάνε στο Μουσείο Μπενάκη. Πραγματικά.
Είπατε προηγουμένως, κύριε Πετρόπουλε, ότι γενικά στις όπερες, που δεν είναι και λίγες αυτές που έχετε ανεβάσει, κατ' εξαίρεση βέβαια δεν έχουμε καθόλου Βάγνερ, αλλά δεν πειράζει. Κάποια στιγμή ελπίζουμε ότι θα έχετε και Βάγνερ, τον αγαπημένο σας. Έχετε πει ότι ακολουθείτε την εποχή της όπερας. Αυτό ναι, ναι. Ακριβώς κάνατε και στον Αντρέα Σενιέ. Αυτό δεν κάνατε.
Ακριβώς. Ειδικά στον Σενιέ είναι μία ντοκιμοντασιόν πλήρης της εποχής εκείνης.
Μάλιστα. Μιλάμε για ποια εποχή, έτσι, για να δώσουμε το πλαίσιο.
Της Γαλλικής Επανάστασης. Της Γαλλικής Επανάστασης.
Είμαστε στο μέσο της Γαλλικής Επανάστασης και είναι μία...
Ο Σενιέ αρχίζει, ήδη έχει αρχίσει η Επανάσταση. Έχει έρθει το Τουβαζία μετά που λένε το τρίτο, ας το πούμε, καθεστώς. Ήταν οι κληρικοί, οι ευγενείς δηλαδή. Οι κληρικοί ευγενείς και μπήκανε και οι αστεί για πρώτη φορά μέσα στη Βουλή εντός εισαγωγικών αυτή.
Μάλιστα, Αντρέα Σενιέ, ένα καθαρό επαναστατικό έργο θα μπορούσαμε να πούμε.
Αμιγός. Και μάλιστα είναι πάρα πολύ επιτυχημένο. Και ως προς το λιμπρέτο κυρίως, γιατί ξέρετε ένα λιμπρέτο μπορεί να καταστρέψει ένα έργο να το φτιάξει. Λοιπόν, ως προς το λιμπρέτο, αλλά κυρίως και στη μουσική του βέβαια.
Άρα η προσέγγιση έγινε καθαρά, ήταν η καταγραφή, η ατμόσφαιρα, η συγκεκριμένη ατμόσφαιρα της Γαλλικής Επανάστασης.
Ακριβώς της Γαλλικής Επανάστασης. Αυτό λοιπόν με βοήθησε, βλέποντας τα σχέδια αυτά του μεγάλου αρχιτέκτονα του Λουντού, από τα οποία πήρα στοιχεία για να συνθέσω το σκηνικό. Γιατί έχει 4-5 σκηνικά το έργο, δηλαδή 4-5 σκηνές, τα οποία εναλλάσσονται αυτά τα πράγματα. Αλλά έπρεπε όλο αυτό το πράγμα, σε οποιαδήποτε στιγμή να είναι. Γαλλία, κυρίως Γαλλία, να είναι Γαλλία και να μην είναι Αγγλία, ξέρω εγώ, Ιταλία, οτιδήποτε, ως προς το ύφος των σκηνικών και το στυλ, και τα κουστούμια να είναι μια ντοκιμοντασιόν πλήρης της εποχής εκείνης. Υπάρχουν πολλοί πίνακες, υπάρχουν και τι δεν υπάρχει. Υπάρχουν. Ολόκληροι τόμοι. Έχω πάνω από 10 βιβλία θηριώδη, τα οποία είχαν μέσα, από εκεί πήρα φωτογραφίες, από μινιατούρες, από.
Αντρέα Σενιέ, λοιπόν, και πρέπει να πούμε ότι αυτή την όπερα την ανεβάσατε για το ελληνικό κοινό πότε ακριβώς και τι προσαρμογές έχουν γίνει στην ΙΝ παράσταση.
21 χρόνια πριν, το 2000.
Το 2000. Και μάλιστα στο παλιό, στην παλιά στέλη της Λυρικής, ναι. Στα Ολύμπια, όπου η σκηνή γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι η μισή, το 1/3 από τη σημερινή.
Τώρα θα σας εξηγήσω ποιο είναι το μυστικό όμως.
Λοιπόν, για πείτε μας.
Κοιτάξτε, η σκηνή αυτή των Ολυμπίων είχε μικρό βάθος.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά το μήκος που επιτρεπόταν να μπορέσει να χτίσει σκηνικό και να το βλέπουν από όλες τις πλευρές ήταν αρκετά μεγάλο. Να σκεφτείτε ότι τα σκηνικά του Αντρέα Σενιέ μεταφέρθηκαν όπως ήταν από το Ολύμπια στο καινούριο, στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, αλλά έπρεπε να συμπληρώσουν σκηνικά για να γεμίσει η σκηνή. Λογικό είναι. Άλλο 9 μέτρα βάθος και άλλο 16 μέτρα βάθος.
Άρα οι σημειώσεις σας βοηθάνε και εδώ.
Τα πάντα.
Τα πάντα. Τα πάντα.
Ό,τι έγινε, άρχισα να σχεδίασα κομμάτια, το οποίο ήταν βεβαίως του ίδιου στυλ με το παλιό σκηνικό. Να σκεφτείτε ότι εξίσου αυτά τα σκηνικά, να σας πω το άλλο, το μυστικό, ότι ο Λαμπράκης, ο Χρήστος Λαμπράκης μου είχε ζητήσει, μου λέει, αυτά που θα κάνεις στα σκηνικά, το Ριγκολέτο, αυτά όλα θα κάνεις, κάν τα μεγάλα για να χωρέσουν να έρχονται και για παραστάσεις στο Μέγαρο. Mm-hmm. Λοιπόν, και ο Ριγκολέτο και η Τραβιάτα, δεν ξέρω αν τα έχετε δει αυτά τα έργα.
Βεβαίως. Και θα σας ρωτήσω για το Ριγκολέτο στη συνέχεια.
Λοιπόν, αυτά έχουν, δεν... Χρειάστηκε να βάλει κανείς ένα μέτρο παραπάνω σκηνικό από ό,τι υπήρχαν στα Ολύμπια. Δηλαδή το μήκος του σκηνικού ήταν 14 μέτρα. Δεν φαίνω. Ενώ το άνοιγμα της σκηνής στα Ολύμπια ήταν 10, το σκηνικό στο βάθος μέσα ήταν 15 μέτρα. Γιατί είχε χώρο να χωρέσει, καταλάβατε, μονοκόμματο.
Μάλιστα. Κύριε Πετρόπουλε, θα κλείσουμε με αυτή την ερώτηση το πρώτο μέρος, ρωτώντας σας αν κάνετε ξανά κάποια πρωτογενή σκηνοθεσία, σκηνογραφία, ενδυματολογία μιας νέας όπερας. Μιας όπερας την οποία ποτέ δεν έχετε αγγίξει.
Ναι.
Θα θέλατε να την κάνετε? Και ποια θα ήταν αυτή?
Την όπερα. Από την όπερα, ξέρετε. Έχω, δηλαδή, πια... Ναι. Αν είναι κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον,
ναι,
μπορεί να το κάνω. Αν όχι, θα πω δυστυχώς λυπάμαι, δεν μπορώ.
Δεν υπάρχει στη φαρέτρα σας κάτι ενδιαφέρον? Κάτι που επιθυμείτε να κάνετε?
Υπάρχουν όπερες. Κοιτάξτε, όταν λέει μια στιγμή να πούμε και κάτι άλλο, το οποίο δεν ξέρω, προφανώς ο κόσμος δεν θα παρακολουθεί αυτά, γιατί δεν οφείλει να τα παρακολουθεί κιόλας.
Mm-hmm.
Ότι εγώ άρχισα να σκηνοθετώ από το 1994 και ενδέφερα.
Το είπα, 50 και πλέον.
Ναι, όχι.
Α, ναι, βέβαια, σκηνοθεσία, ναι, βεβαίως, βεβαίως, προϋπήρχε.
Το πρώτο μου έργο ήταν στο Μέγαρο Μουσικής, ο Ορφέας και Ευρυδίκη του Γκλουκ.
Ακριβώς, ναι.
Ήταν στο θέατρο, ήταν στη σκηνή κάτι τη μικρή του Δημήτρη Μητρόπουλου.
Στη Δημήτρη Μητρόπουλου, ναι, τότε ήταν, ναι, ναι, ναι.
Ναι, λοιπόν, από τότε και μετά. Έπαιρνα πακέτο, δηλαδή σκηνοθεσία, σκηνικά, κουστούμια, φωτισμοί. Γιατί είδα ότι το έργο πρέπει να είναι έργο ενός ανδρός, εντός παρενθέσεως αυτό, ότι δηλαδή δεν μπορείς να δουλέψουν 4 άνθρωποι ξεχωριστά, ο καθένας ξέρετε να κάνει ό,τι κάπου δεν, κάτι κάπου δεν κολλάει. Τα κάνεις όλα και σε βρίζουν για όλα και μπράβο, και ομάδες είναι αυτό. Γιατί όχι.
Λοιπόν,
ένα ύφος πρέπει να έχει το έργο. Λοιπόν, ένα ύφος με 5 ανθρώπους δεν γίνεται.
Ωραία. Θα παραμείνουμε λοιπόν στην όπερα του Αντρέα Σενιέ, για την οποία ήταν η αφορμή, η οποία μάλλον είναι η αφορμή να έχουμε συζήτηση με τον Νίκο Πετρόπουλο στις σημερινές αντανακλάσεις. Θα ακούσουμε το δεύτερο απόσπασμα και θα ξαναεπιστρέψουμε, γιατί έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε σε ό,τι αφορά την πορεία ενός ανθρώπου που πραγματικά ασχολείται πλέον των 50 χρόνων με το οπερατικό δημιούργημα.
Raccogliere le lacrime dei vinti e so.
αντανακλάσει συνέχεια στη συζήτηση που είχαμε με τον σκηνοθέτη, σκηνογράφο, ενδυματολόγο και πολλά ακόμα Νίκο Πετρόπουλο. Κύριε Πετρόπουλε, κλείσαμε την πρώτη ενότητα μιλώντας για αυτό που εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να συμβαίνει ή πρέπει να συμβεί, δηλαδή οι τρεις σας ρόλοι να συνυπάρχουν για τη δημιουργία ενός αποτελέσματος.
Ενιαίου. Και ομοιομόρφου. Σωστό.
Είναι αρκετά συγκεντρωτικό βέβαια όλο αυτό.
Είναι.
Ακούγεται αρκετά συγκεντρωτικό.
Και κουραστικό πολύ και είναι και χρονοβόρο, ξέρετε.
Είναι και χρονοβόρο και κουραστικό. Εγώ ήθελα όμως πάρα αυτά να σας ρωτήσω κάτι. Αν σας ζήταγε κάποιος να επιλέξετε μία από αυτές τις τρεις ιδιότητες σε ό,τι αφορά την όπερα, έτσι, δεν μπαίνουμε στα χωράφια της αρχιτεκτονικής, θα υπήρχε κάτι το οποίο θα επιλέγατε?
Ένα από τα τρία?
Ναι, ναι.
Σκηνογραφία.
Σκηνογραφία. Η αρχιτεκτονική σας από μέσα σας χτυπάει.
Α, δε, μπορεί, ναι.
Σηκώνει.
Παρόλο ότι δεν έχω αρχιτεκτονική ποτέ. Ποτέ. Έκανα μόνο άλλα πράγματα. Έκανα ό,τι άπτεται μόνο θεατρικών κτηρίων. Ξέρετε τι εννοώ.
Ναι.
Καμιά φορά μου λέει, συζητούσαμε κάποτε με τη σύζυγο, μου λέει να κάνουμε ένα, ξέρω εγώ, να σχεδιάσουμε. Λέω, κοίταξε, αν θες να σχεδιάσει κάποιο σπίτι για οτιδήποτε, ξέρω εγώ, κάνε εξοχικό, κάτι τέτοιο, κάποτε, ιστορίες για βαρβάρους, αυτά όλα, βεβαίως κάποτε. Τι λέω, κοίταξε, είπε, καμιά ίντα θα βρει, λέω, στο οικόπεδο. Άστα, λέω, μην τα ψάχνει τώρα. Α, πε ένα αρχιτέκτονο. Υπάρχουν τόσοι άριστοι αρχιτέκτονοι.
Αίντα σε στυλ σπιτιού εξοχικού, να υπόψε το.
Ναι, καταλαβαίνετε τώρα τι θα γινόταν. Ναι. Βγαίνει και ελέφαντε δεξιά και η Καμίλη αριστερά. Ναι, ναι.
Θα προχωρήσουμε τα τις πορείες της ζωής σας και τις δημιουργίες πιο πολύ, αλλά θέλω και κάτι άλλο να σας ρωτήσω και να στηριχτώ πάνω σε αυτά που είπαμε στο πρώτο μέρος και έχει να κάνει με τα λεγόμενά σας ότι γενικά ακολουθείτε πάντα στις όπερες που δουλεύετε την εποχή του λιμπρέτο, την εποχή της ιστορίας κάθε όπερας. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν δύο εξαιρέσεις στο έργο σας. Τρεις. Εγώ το Ριγκολέτο και την Τόσκα θυμάμαι.
Τόσκα και επίσης την Σαλόμη του Στράους στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
Α, επίσης και αυτή. Λοιπόν, για να εξηγήσουμε τι εννοούμε τώρα στους ακροατές, απλώς το Ριγκολέτο, η Τόσκα και η Σαλόμη φαντάζομαι, γιατί αυτή δεν την έχω δει, το τοπίο αλλάζει γιατί... αλλάζεται κάπως την εποχή της δραματουργίας.
Την έχω διαλυθεί. Κοιτάξτε, να σας εξηγήσω δύο πράγματα. Κανένα από αυτά τα τρία έργα δεν στηρίζεται σε μια συγκεκριμένη εποχή. Ξέρετε, δεν είναι η Μαρία Στουάρντα σε προσωπικά, σε ένα πρόσωπο ιστορικό και.
Ο ούτε ο Αντρέας Ενιέ που είναι πραγματικά.
Ο βασιλιάς διασκεδάζει. Mm-hmm. Λοιπόν, και είπα και εγώ, να μεταφέρουμε τότε, λέω, αυτό το καθήκη που λεγόταν Ριγκολέτο, γιατί πρόκειται μεγάλου καθηκείου, στην εποχή του πικ του ιταλικού φασισμού στο Μιλάνο.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτά τα κτίρια που βλέπατε, τα σκηνικά της πρώτης πράξης και είναι πραγματικά κτίρια τα οποία υφίστανται στο Μιλάνο. Αν κάνετε μια βόλτα στο κέντρο του ιστορικού του Μιλάνου, θα δεν βρείτε τα κτίρια.
Το Ντουόμο, ναι.
Ναι, και ακριβώς παρά πίσω από το Ντουόμο δεξιά.
Okay.
Πώς πάμε, λοιπόν, υπάρχουν αυτά όλα τα κτίρια. Και λέω ότι εδώ ταιριάζει και η υπόθεση. Μια στιγμή η υπόθεση ήταν ο κύριος Ριγκολέτο. Ο κύριος Ριγκολέτο ήταν καθήκη μεγάλο και τρανό, το οποίο ήταν ετερόφωτος, έπαιρνε δύναμη από τον Δούκα της Μάντοβα. Γιατί είναι Δούκα της Μάντοβα και να μην είναι ο Ράς του Μιλάνο, ένας τίτλος ο οποίος δηλώνει μερικές προσωπικότητες του φασισμού. Λοιπόν, και πρόκειται περί μεγάλου καθηγητή, και στο τέλος βεβαίως η θεία τιμωρία του ήρθε στο κεφάλι. Πήρε την κόρτη, την πετάξει στο ποτάμι, αλλά πεθαίνει στα χέρια.
Το Ριγκολέτο ήταν... τουλάχιστον κατά κοινή ομολογία και από την κριτική της εποχής ήταν μια αρκετά πετυχημένη μεταφορά σε έναν διαφορετικό αιώνα, σε μια διαφορετική εποχή.
Ναι,
αιώνες.
Από το 1600
πήγατε στον 20ο αιώνα. Ακριβώς. Και μετά έρχεται η Τόσκα.
Και μετά έρχεται η κοπέλα σου, η Τόσκα. Λοιπόν, εκεί κάθε Μεσίου Σαρδού, έργο του Σαρδού.
Ακριβώς.
Λοιπόν, σκέφτηκα λοιπόν, κοίταξε, το γύρισα από εδώ, το γύρισα από εκεί και λέω, να κάνουμε την Ρώμη επηρεασμένη από το εκπληκτικό αυτό έργο «Ρώμα, Τσιτά, Απέρτα», Η
ανοχήρωτη πόλη.
Αυτό ήταν το ένασμα που μου έδωσε την ιδέα να προχωρήσω στο ανέβασμα της Τόσκα και η μεταφορά της στην εποχή της γερμανικής κατοχής στην Ιταλία. Γιατί όταν υπέγραψε η Ιταλία την συνθήκη ειρήνης με τους συμμάχους και άλλαξε στρατόπεδο, οι Γερμανοί κατέλαβαν τη Ρώμη και την Ιταλία ολόκληρη.
Καθαρό όμως νεορεαλισμός δηλαδή η Τόσκα.
Ήταν και τα δύο έργα, και ο Ριγκολέτο και η Τόσκα, ασπρόμαυρο, αν θυμάστε.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Black and white. Mm-hmm. Λοιπόν, και κάθισα όμως να δω, πήρα το λιμπρέτο και όλα αυτά, να δω εάν θα πρέπει κάτι να αλλάξει ή αν ταιριάζουν κάποια λόγια και δεν ταιριάζουν με αυτά τα λόγια. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τη Βασίλισσα, για το αυτό και το ένα και το άλλο και να μην υφίστανται αυτά τα πράγματα όλα γενικώς.
Εκεί βάλατε χέρι λίγο και στο λιμπρέτο, δεν κάνω λάθος.
Ναι, καλά, δεν μιλάμε και για την Ιλιάδα.
Όχι, φυσικά. Όχι, με την καλή έννοια το λέω.
Διαδεικνύουν τα μάτια του μερικοί και του λέω, παιδιά, ερεμήστε. Λοιπόν, τι έκανε, το βάλε λοιπόν κάτω, ειδικά η σκηνή που μπαίνει ο Σπολέτα και το αναγγέλιο ότι πάθε με μεγάλη πανολυθρία εκεί και εκεί και εκεί. Mm-hmm. Στο Μαρέγκο, πάθε με την πανολυθρία τη μεγάλη, ενώ αυτή γιόρταζε με το Τεντέουμ την νίκη εναντίον των Απολλανδίων στρατευμάτων και δεν είχαν πάρει χαμπάρι ότι είχαν κατά κράτος νικηθεί από τα στρατεύματα τα οποία είχαν πελάσει προς τη Ρώμη. Δεν το είχαν πάρει χαμπάρι ακόμα, αλλά το πάθαν μετά. Λοιπόν, εκεί τα άλλαξα. Αλλά τα άλλαξα που να είναι πρώτον με τις ίδιες συλλαβές, με τον ίδιο αριθμό συμφώνων και φωνιέντων, ούτως ώστε να μπορεί να τραγουδηθεί το πράγμα μία χαρά χωρίς να ενοχλήσει καθόλου τους τραγουδιστές. Καταλάβατε.
Μάλιστα. Οκ.
Okay. Έγινε και αυτό με βρίσκανε. Γι' αυτό καλά. Λέω περαστικά σας.
Δεν πειράζει.
Πάμε παρακάτω. Λέω,
βασικά δημιουργία.
Δεν με ενδιαφέρει το υπόλοιπο.
Είναι πάρα πολύ έτσι ελκυστικό και ρυψοκίνδυνο, πάρα πολύ. Δηλαδή θαυμάζω πάρα πολύ τους ανθρώπους που εκτίθονται, με την καλή έννοια. Εκτίθονται και παίρνεται όλο το βάρος της δημιουργίας φυσικά.
Ναι, το παίρνω όλο μαζί. Όπως αν θυμάστε, στην τελευταία σκηνή του Καστέλ Σαντάντζελο, υπάρχει, ακούγεται ένας βοσκός ο οποίος τραγουδάει.
Ναι.
Με κλειστή αυλαία. Λοιπόν. Λέω τώρα τι να ακούγεται, τώρα βοσκός και μπλε κουδουνά και πρόβατα εκεί, Παναγία μου σώση, λέω Ιησούς Χριστός νικά. Έβλε λοιπόν ένα Γερμανό αξιωματικό ο οποίος κάθεται εκεί σε ένα τραπεζάκι και έχει ένα πομπό δικό του και ψάχνει το ραδιόφωνο και πέφτει στο σταθμό επάνω, όπου από το σταθμό ακούμε με τον ήχο αυτό του ραδιοφώνου της εποχής την άρια αυτή του βοσκού.
Μάλιστα.
Λοιπόν. Και όταν μου είπε και η κυρία η οποία τραγουδούσε αυτό το ρόλο στους χαιρετισμούς, και είπε, μαέστρο μου, λέει, και πώς θα καταλάβουν ότι εγώ είμαι αυτή που τραγουδάει αυτό, θα πάρεις σε αγκαλιά, λέω, το ράδιο και θα βγεις. Λοιπόν.
Μάλιστα. Λοιπόν. Νίκος Πετρόπουλος, υπενθυμίζουμε ότι ο Ανδρέας Ινιέ, του οποίου τη σκηνοθεσία, σκηνογραφία και ενδυματολογία υπογράφει, θα ανέβει, είναι η παρθενική, μπορούμε να πούμε, παραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για το έτος που διανύουμε. Βέβαια είναι μια παραγωγή η οποία ξαναπαρουσιάζεται στο πλαίσιο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Αλλά γενικά με τον κορονοϊό, τον COVID και όλα αυτά, έχουμε μεταθέσει τον εορτασμό. Παίρνουμε και λίγο από το 22. Παίρνουμε και λίγο από το 22. Εγώ θέλω να κλείσω, κύριε Πετρόπουλε, πραγματικά, γιατί επιλογή ζωής, εκτός του να κάνετε αυτή τη δουλειά που κάνετε, με τον τρόπο που το κάνετε, είναι και η Ελλάδα, είναι η χώρα σας. Έχοντας ζήσει αρκετά χρόνια στο εξωτερικό και θέλω να μάθω γιατί αυτή η επιλογή και αν είσαστε μετά από όλα αυτά τα χρόνια ευχαριστημένος από αυτή την επιλογή.
Το τι ήρθες στην Ελλάδα?
Ναι.
Πανευτυχίες.
Το κάνατε ελαφρά την καρδία, γιατί πραγματικά στην Ελλάδα την εποχή που ήρθατε.
Ήταν δύσκολα τα πράγματα.
Δεν υπήρχε ούτε Μέγαρο, ούτε Χρήστος Λαμπράκης, ούτε.
Όχι. Υπήρχε λυρική όμως.
Υπήρχε λυρική, ναι.
Υπήρχε το λυρικό θέατρο και υπήρχαν και μεγάλες παραστάσεις. Και είχαν, και ειδικά στο Ηρώδιο, γινόταν και μεγάλες παραστάσεις με μεγάλους τραγουδιστές και ηθοποιούς. Και τραγουδιστές και σκηνοθέτες μεγάλους, η Βάλμα, και δεν έχει περάσει.
Απλώς ήταν ένα επικίνδυνο εγχείρημα.
Μπορεί να ήταν, αλλά εμένα, ξέρετε, μου έδωσε. Λέω, θα πάω εκεί να κάνω. Θα πάω να φτιάξω. να κάνω πράγματα.
Και ποια ήταν η πρώτη παραγωγή, οπερατική πρώτη παραγωγή?
Η πρώτη παραγωγή ήταν η Καβαλιερία,
Ρουστικάνα
και η Παλιάτσι.
Μάλιστα.
Η πρώτη παραγωγή. Και παράλληλα την ίδια χρονιά, το ίδιο δηλαδή, είχα και το εναρκτήριο στο Εθνικό Θέατρο, το πέμπτο σεριά στην Λέξα.
Μάλιστα, ναι, είναι μια πλευρά σας στην οποία δεν για την οποία δεν μιλήσαμε, όπως και αυτή την τηλεοπτική.
Είναι αυτή που θα ξεχάσω, ναι.
Και την τηλεοπτική σας πορεία θέλετε να ξεχάσετε?
Αυτή, ναι, έκανα 14 σύριαλ. 14, δεν μου... Άρχισα με τον Γιούγκερμαν, τον Ασπρόμαυρο τότε με τον Αλεξανδράκη.
Και Πανθέη.
Πανθέου, στην τελευταία νυχτή της γης, τη Λοξάνδρα, τον συνταγματάρχη Λιάπκιν. Το Δελμούζο.
Και τελειώσατε με την ακριβή μου Σοφία.
Το πανάκριβή μου Σοφία.
Πανάκριβή μου Σοφία, μάλιστα.
Τυχής στην παραγωγή ο Κούκος Αηδώνη.
Κύριε Πιτρόπουλε, πραγματικά είσαστε ένας μπαξές, θα μου επιτρέψετε πραγματικά το να μιλάω μαζί σας. Μ' αρέσει πάρα πολύ να μιλάω μαζί σας. Νομίζω ότι το απολαμβάνουν εκεί οι ακροατές. Θα ήθελα... COVID επιτρέποντος, πανδημίας, όταν θα έχει περάσει, να βρεθούμε στο στούντιο και να πούμε πολλές διαφορετικές ιστορίες από όπερες, από θέατρο, από σύρια.
Έχετε να ακούσετε. Όπως κάποτε μου είπε, κανένας δεν θα γράψει τα πανδημονεύματά σου. Λέω, βρέσε μου δύο καλούς περικολόγους και θα γράψω ό,τι θέλετε. Λοιπόν.
Καλή συνέχεια. Σας εύχομαι στο ίδιο επιτυχές.
Θα πάτε βεβαίως να το δείτε.
Βεβαίως θα πάω να δω, Αντρέα.
Ναι, γιατί κοιτάξτε, αξίζει τον κόπο, γιατί έχει μεγαλώσει πια το όλο πράγμα. Ξέρετε,
έχει μεγαλώσει σκηνή πρώτο και κύριο. Το είδα.
Μπήκε πια στις διαστάσεις τις πραγματικές του.
Ομολογώ ότι το έχω κλέψει λίγο. Έχω δει μέσω GNO TV λίγο, αλλά νομίζω ότι θέλω να πάω να το δω ζωντανά.
Ναι, το GNO TV είναι. Κακά τα ψέματα, τώρα ό,τι και να κάνεις, δηλαδή και με μεγάλη οθόνη τηλεοράσεως νέες και το ενός, πάλι είναι άλλο πράγμα.
Εντάξει, κάπως έπρεπε να βολευτούμε κι εμείς την περίοδο της κορονοϊού.
Όχι. Και πάλι καλά η λυρική που τα κάνει αυτό.
Ακριβώς, ακριβώς.
Που το κράτησε ζωντανό, ότι κρατήθηκε ζωντανό αυτό το πράγμα, ότι έκανε πράγματα, έστω και με αυτό δεν πειράζει.
Ακριβώς.
Όπως και το Μέγαρο έκανε το ίδιο, ακριβώς. Με παλιές παραγωγές που είχε. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν είχατε δει τις παλιές παραγωγές του Μεγάρου.
Τις έχω δει. Απλώς του Μεγάρου οι παλιές παραγωγές δεν ήταν πρωτογενείς για την κάλυψη τηλεοπτική. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
Αυτό είναι, όχι, ναι, ήταν DVD αυτά πια έτοιμα,
ναι,
τις παραγωγές
του Μεγάρου.
Αλλά όχι λυρική, μπράβο, που μέσα σε όλο αυτό το κυκαιώνα που στην αρχή ήταν τραγική η κατάσταση. Ναι. Την κράτησε ζωντανή με αυτό. Δεν πειράζει, ήταν εκεί.
Είμαστε πλέον σε μία εποχή, κύριε Πετρόπουλε, που θα λειτουργούμε με δύο ταχύτητες. Και διαδικτυακά και ζωντανά.
Πολύ
αυτό
ωραία.
Πρέπει να το καταλάβουμε.
Ναι. Αλλά το στούντιο και το μικροφωνάκι μπροστά δεν αλλάζει με τίποτα.
Όχι.
Δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ.
Όχι.
Αυτό ποτέ. Όπως και οι εφημερίδες. Το χαρτί θα υπάρχει και μου λένε ότι θέλουν.
Και γι' αυτό λοιπόν θα σας καλέσω στην επόμενη φορά.
Να με μεγάλη χαρά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Εγώ σας
καλό απόγευμα.
Και εύχομαι όλα καλά.
Όλα καλά. Από
όλα
καρδιάς.
Καλά.
Θάνο Τσιμέκα, ήταν η Νταλιντά, γιατί πρέπει να σου πω ότι αυτή τη βδομάδα, τη Δευτέρα, δεν κάνω λάθος, ήταν τα γενέθλιά της. Αν ζούσε, γιατί έφυγε πραγματικά όπως έφυγε αυτή η γυναίκα. Οπότε έβαλα και μία Νταλιντά, έτσι ως επίλογο του Νίκου Πετρόπουλου. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λέγοντας πολύ επιγραμματικά, γιατί πραγματικά έχουμε 4 λεπτά πριν το τέλος, να πούμε ότι υπάρχουν ταινίες από χθες, σπεύσατε πραγματικά, οι πολλές εξ αυτών είναι, αξίζουν τη θέαση και αξίζουν τη θέαση σε μεγάλη αίθουσα. Το Μονοπάτι των Χαμένων Ψυχών είναι η τελευταία ταινία του Γκιγέρμο Ντελ Τόρο, είναι το νέο φιλμ του Μεξικανού σκηνοθέτη που στο παρελθόν μας έχει χαρίσει το Λαβύρινθο του Παν αλλά και τη Μορφή του Νερού που έχει πάρει δεν ξέρω πόσα Όσκαρ. Να πούμε ότι στο cast Κέιτ Μπλάνσετ, Μπράντλι Κούπερ, ένα φανταστικό φιλμ. Μονοπάτι των Χαμένων Ψυχών, τον ντεμπούτο του στο χώρο του σινεμά κάνει και ο Ιρανός σκηνοθέτης Αχμάτ Μπαχραμί. Το πρώτο του φιλμ, η έρημη χώρα, βρίσκεται στις προθήκες των κινηματογράφων της χώρας και καταγράφει τη μεταστροφή ενός πυθύνιου οργάνου, ενός ανθρώπου που λειτουργούσε πάντα υπέρ του αφεντικού, όταν αντιλαμβάνεται ότι η γυναίκα που αγαπά κινδυνεύει. Ντοκιμαντέρ για τη συνέχεια και φυσικά αυτό που είχαμε παρουσιάσει την περασμένη εκπομπή, αν παρακολουθείτε τις αντανακλάσεις, Latin Noir, Latin Noir, όπως θέλετε, εξαρτάται την προφορά, το Αντρέα Αποστολίδη και αυτό στις αίθουσες, ταινίες στις προθήκες για μία απογοήτευση, έχουμε βλέποντας τις αίθουσες εντός και εκτός Αθήνας να κλείνουν, γι' αυτό λοιπόν χρειάζονται τη δικιά σας βοήθεια, τη βοήθεια των συνεφίλ Γάζα Αγάπη Μου, Γάζα Μοναμούρ, τον Ταρζάν Νάσερ και Αράμπ Νάσερ, η επίσημη πρόταση της Παλαιστίνης για τα Όσκαρ, μια συγκινητική ιστορία αγάπης με συμμετοχές στο Φεστιβάλ της Βενετίας, το Ρόντο και Θεσσαλονίκης. Θα κλείσω λέγοντας απλώς, δεν πρόλαβα να πω ακόμα μια φορά τα διεθνή, αλλά να πούμε και να υπενθυμίσουμε ότι αυτή τη βδομάδα έφυγε από τη ζωή σε μια ηλικία πάρα πολύ μικρή, 37 μόλις χρόνων, ο Γκασπάρ Ουλιέλ, ένας Γάλλος ηθοποιός, ο οποίος έχει μείνει στις μνήμες όλων μας, υποδιόμενος τον... τον Yves Saint Laurent, αυτό ήταν που κόλλησα. Λοιπόν, και κόλλησα απλώς γιατί έχω 2 λεπτά, πρέπει να σας αποχαιρετήσω, να πω ότι από το Θάνο Τσιμέκα που ήταν στην κονσόλα του ήχου, τη Μαρία Σφυρόερα που ήταν στην παραγωγή, την Έλληνα Νεοφωτίστου που ήταν στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, καλό υπόλοιπο, μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με τη Μιράντα Σκαμπαρδόνη, αμέσως μετά Γιάννης Πετρίδης, από μένα. Καλό Σαββατοκύριακο, από όλους μας μάλλον, καλό Σαββατοκύριακο, ραντεβού την επόμενη Παρασκευή στις 3 η ώρα για ακόμα μία φορά αντανακλάσεις εβδομάδας.
She was just a girl. She expected the world.